Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga 2022-yilning yanvar-iyul oylarida eng ko'p bug'doy import qilingan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Oziq-ovqat mahsulotlari importida yuqori ulushga ega mahsulotlar quyidagilar: bug'doy 422.4 million AQSh dollariga, shakarqamish 251.7 million AQSh dollariga, margarin mahsuloti 173.3 million AQSh dollariga, qoramol go'shti 116.4 million AQSh dollariga, bug'doy uni 72.7 million AQSh dollariga, kakao va shokolad 61.5 million AQSh dollariga, kartoshka 57.2 million AQSh dollariga, sut mahsulotlari 45.4 million AQSh dollariga, bolalar uchun oziq-ovqat mahsulotlari 41.8 million AQSh dollariga, banan 29.4 million AQSh dollariga, choy 27 million AQSh dollariga, paranda go'shti 25.4 million AQSh dollariga, makkajo'xori 22.6 million AQSh dollariga, kofe 17 million AQSh dollariga, qandolat mahsulotlari 14.3 million AQSh dollariga. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.